2001 yilning kuzida Taliban hokimiyatdan ag'darilishi natijasida Afg'onistonda g'arb homiyligida demokratik tuzum vujudga kelib, siyosiy faoliyat uchun zamin yaratilgan edi. Afg'oniston shimoli, shimol-sharqida yashovchi o'zbeklar ham jarayonga qo'shilib keldi. 2004 yilda o'tkazilgan prezident saylovida o'zbek general Abdulrashid Do'stum o'z nomzodini qo'ydi. O'zbeklar saylovlarda keng ko'lamda qatnashdi. Lekin ularning vakili xalq ovozini ololmadi. So'nggi yillarda o'zbeklar nomidan maydonga chiqqan faollar ko'p. Lekin ular o'rtasida birlik yo'q. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Milliy junbish partiyasi Afg'onistonda turkiy xalqlar, xususan o'zbeklarning yagona siyosiy harakati o'laroq maydonga chiqdi. Prezident saylovlarida ushbu partiya o'z rolini ko'zga ko'rinarli darajada o'ynadi. Harakat a'zolari vazirliklar, deputatlik, hokimlik kabi oliy kursilarni egalladi. Lekin ayrim hodisalar sababli o'zbeklar siyosiy hayotida salbiy o'zgarishlar bo'ldi. 2008 yili Juzjonlik Akbarboy Afg'oniston turkiylari shurosi siyosiy harakatiga asos solgach, Milliy junbish partiyasi rahbari general Abdulrashid Do'stumning ziddiyati bilan duch keldi. Ushbu nizo natijasida general Do'stum Turkiyaga qo'g'in qilindi. Milliy junbishning hukumat bilan munosabatlari buzildi. 2009 yili hukumat bilan kelishib olgan general Do'stum vataniga qaytdi. Shunday qilib, o'zbeklar yana bir marotaba siyosiy faoliyatlarga qo'shildi. Yillar o'tishi bilan o'zbeklar o'rtasidan chiqqan siyosiy faollar Milliy junbish partiyasi rahbari bilan til topisha olmadi. O'zbeklar o'rtasida parchalanish yuz bergandek go'yo. Joriy yilning 11-iyulida o'zbeklar rahbarligida yana bitta siyosiy jarayon, Yangi junbish partiyasiga asos solindi. Ushbu harakat rahbari Milliy junbish partiyasining sobiq a'zolaridir. Yangi junbish partiyasining vaqtinchalik raisi Milliy junbish harakatining sobiq o'rinbosari Olim Soy deb e'lon qilindi. Bu harakatning asos solinishi ham ikki jarayon tarafdorlari o'rtasida nizolar tashladi. Ancha vaqtlar ijtimoiy tarmoqlarda tortishuvlar bo'ldi. Milliy junbish partiyasining rahbari general Abdulrashid Do'stum bir necha oydirki Anqarada. Ayrimlar, xususan muxoliflari, uni qo'g'in qilingan desa, yaqinlari bu iddaolarni inkor etib kelmoqda. Faryoblik madaniy faol Zalmay Azizi general Do'stumning siyosiy kelajagi aniqlanishi zarur deya ta'kidlaydi. Chunki uning kelajagi Afg'oniston o'zbeklari siyosiy hayoti bilan uzviy bog'liq.
General Do'stumni qiyinchiladiki, so'nggi bor bu o'rta ro'yobga chiqqan va hozirga qadar ko'ramiz, Turkiyada u kishi tabiatda hayot olib boradi. Nima qiyinchilik bor, nima gap suhbatlar ekan. Arada bo'ldi, sabab bo'ldi. Qismatlarda men tavsiya qilmayman. Ba'zan junbish a'zolari uni tavqa deyishdi va boshqa taraflar boshqa fikrda edi. Xabar oldi. Shu mavzu ma'lum qiyinchilik yaratildi va bilaqara ma'lumotlar rais Chalmur Turkiyada hayot olib boradi, ishini ustida emas. Bu ham o'zbek xalqi, o'zbek milliyati uchun va ham Afg'oniston xalqi va undan avvalgi davlatni salobati aytiyati uchun yaxshi gap emas. Har holda Mo'una qonuni bir davlatki, o'zan birinchi o'rinbosar, birinchi Mo'un rais-jamhurdan keyin tamomi salohiyatu tasmin berilgani egasi u kishi bo'lardek bo'lsa, yo riyosat jamoatlikdan sarparastlik qilardek bo'lsa, Afg'onistonda mavjud emas bu qismatda muammo, qiyinchilik bor.
Yaqinda bir necha o'zbek va turkman siyosiy faollari Afg'oniston prezidenti va AQSh elchisi bilan o'tkazilgan uchrashuvlarda hozirgi vaziyat hamda o'zbek va turkman yoshlarga ish o'rinlari yaratib berilishi xususida muzokara o'tkazgani e'lon qilindi. Milliy junbish partiyasi mazkur shaxslarning bu harakatini xalq nomini suiiste'mol qilib, hukumatdan imtiyoz olish deya qoraladi. Muzokarachilar esa biz faqat xalq uchun o'ylaymiz deya ta'kidlaydi.
Siyosiy aralashmalik, siyosiy mudoxala tashqaridan g'arbmi, sharqmi, har tomondan ham bo'lsa, bu siyosiy mudoxala bo'lmasa va daqiqan shu kadrlarimiz aqolamizsa biz uni istiqbol qilamiz, taqdir qilamiz.
Lekin Juzjon universitetidan Najibullo Ismati nazarida siyosiy guruhlarning ko'payishi xalq parchalanishi degani emas. Bu kabi harakatlarsiz siyosiy sohalarda yutuqlarga erisha olmaymiz deya urg'ulaydi Domla.
Agar siz bir millatni yoki bir ta xalqni, xususan Afg'onistonda o'zbek xalqini, agar biz o'sha o'zbek xalqi misolida gapirmoqchi bo'lsak, bir ta siyosiy hizbi bo'lsa, o'sha bir siyosiy hizb hukumat bilan kelisha olmagan paytda mana shu xalq ham butunlay o'sha nimada siyosatdan va hukumatni butun barnomalaridan, siyosatlardan hammasidan chetda qoladi. Ki biz bu narsani misolini ko'rdik necha martaba. Masalan, jumbish hizbi bilan o'sha hukumatni, mavjud hukumatni munosabati yomon edi. Shu asosda o'zbek xalqi umuman chetda qoldi. Hech qanday davlat tavajjuh qilmadi asosan. Xususan o'zbeklar yashaydigan joyda imrona sohasida, obodonchilik sohasida va boshqa ijtimoiy va madaniy sohalarda hech qanday tavajjuh bo'lmadi. Agar siyosiy hizblar ko'p bo'lsa, siyosiy partiyalar ko'proq bo'lsa, birtasi agar opozitsion bo'lib qolganda, yana birtasi hokimiyatda bo'ladi.
Suhbatdoshga ko'ra, bugungi kunda oddiy xalqning siyosiy faolligi ancha oshgan. Xalq siyosiy o'zgarishlarga nisbatan befarq emas.
Jamhur raisimiz Ashraf G'anini bir so'zi borda, Afg'oniston xalqi siyosatda ustod deb. Ya'ni bu ma'nodaki siz dehqonmi, cho'ponmi, mullomi, oddiy aholimi, do'kondormi, boshqami, kim bo'lmasin, qayerda bo'lmasin, uyidami, masjiddami, mehmonxonadami, ko'chadami, siyosatdan gapiradilar. Ya'ni nima deysiz, siyosiy masalalar ko'proq yakka o'sha siyosatmadorlar yoki siyosatchilarning mashg'ulotidan emas, balki nima deysiz, o'sha oddiy aholi ham bu narsaga ko'proq o'ylaydi, masalan, bilmadim. Ya'ni bu darvoqa oddiy aholi ko'proq nimadir siyosatdan ogoh, ko'proq siyosiy masalalarni endi nima deysiz, bir asosan buni tushunadi. Ammo buki ko'proq siyosatga, siyosiy nimadir o'sha faoliyatlarga ishtirok etib, o'z haqqini olish masalasida o'zbeklarniki biroz uncha ko'p faollik ko'rinmaydi.
Mustaqil ravishda faoliyat yuritayotgan yoki yangi siyosiy harakatlar tashkil qilgan o'zbek siyosiy faollar muvaffaqiyatli siyosat yuritadimi yo'q, bunga vaqt javob beradi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi.